รับรายงานแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐที่เปิดเผยในวันอังคารมีขึ้นในขณะที่การปิดทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐก้าวเข้าสู่ช่วงเดือนที่2แล้วนะครับโดยได้มีการเตือนถึงปัญหางบประมาณที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจสั่นคลอนและสร้างความเสี่ยงให้กับหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐที่กระจายอยู่ทั่วโลกแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองฉบับใหม่ระบุว่าความไม่แน่นอนด้านงบประมาณที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานและการตัดสินใจของหน่วยงานข่าวกรองต่างๆนะครับและทำให้หน่วยงานเหล่านี้ต้องใช้วิธีโยกย้ายทรัพยากรเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดโครงการที่จำเป็นต่างๆเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุนะครับว่าเวลานี้หน่วยงานด้านข่าวกรองกำลังพยายามหาแนวทางตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านต่างๆที่หลากหลายและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในขณะที่ต้องยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยผู้อำนวยการด้านข่าวกรองแห่งชาติแดนโคสเขียนไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ว่าสหรัฐกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญทั้งในประเทศและทั่วโลกและเพื่อฟันฝ่าความท้าทายเหล่านี้จำเป็นต้องมีแนวทางที่แตกต่างออกไปภัยคุกคามที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐมักไม่ระบุทันทีว่าประเทศใดหรือกลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายครั้งในสหรัฐแต่ในยุทธศาสตร์ใหม่นี้ระบุชัดเจนว่าต้องมีการชี้ตัวในทันทีเพื่อให้สามารถแชร์ข้อมูลข่าวกรองนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้ยังชี้ถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบทั้งในส่วนของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นและการรวบรวมข้อมูลออนไลน์ของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐบอกด้วยว่าภัยคุกคามจากประเทศมหาอำนาจต่างๆเช่นจีนและรัสเซียนั้นจะยังมีอยู่ต่อไปนะครับเช่นเดียวกับการคุกคามของผู้ก่อการร้ายและแม้กระทั่งปัจเจกบุคคลที่ไม่หวังดีซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งต่อภาคการเมืองการทหารเศรษฐกิจและแนวคิดต่างๆครับรายงานแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองแห่งชาติยังระบุถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีที่อาจถูกนำไปใช้เป็นอาวุธทำลายล้างได้รวมทั้งยังเตือนถึงการแข่งขันในอวกาศซึ่งทั้งจีนและรัสเซียต่างพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านระบบดาวเทียมระยะไกลที่อาจบั่นทอนศักยภาพในการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐในอนาคตนะครับขณะเดียวกันรายงานนี้ยังเตือนถึงการใช้อวกาศเป็นสนามการค้าซึ่งจะทำให้ใครก็ตามที่มีเงินทุนเพียงพอก็จะสามารถส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศได้รวมทั้งปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานการขยายตัวของเขตนาครและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน